Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από το βιβλίο του Έσδρα, το κεφάλαιο 1. Έσδρας κεφάλαιο 1 και θα μπορείτε να δείτε, όσοι είστε εδώ τουλάχιστον, και στην οθόνη τα αντίστοιχα εδάφια. Έσδρας 1:1. Το πρώτο έτος της βασιλείας του Κύρου, βασιλιά των Περσών, ο Κύριος πραγματοποίησε αυτό που είχε αναγγείλει με τον προφήτη Ιερεμία. Έβαλε στο νου του Κύρου την ιδέα να στείλει σε όλο το βασίλειό του προφορική και γραπτή διακήρυξη με το ακόλουθο περιεχόμενο. Ο Κύρος, βασιλιάς της Περσίας, λέει: «Ο Κύριος ο Θεός του ουρανού έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης και με πρόσταξε να του χτίσω έναν ναό στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία. Όποιος από σας ανήκει στο λαό του, ο Θεός του ας είναι μαζί του. Ας επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, για να ξαναχτίσει το ναό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, του Θεού της Ιερουσαλήμ. Οποιονδήποτε απέμεινε, σε οποιονδήποτε τόπο κι αν παρικούσε, οι άνθρωποι του τόπου ας τον βοηθήσουν με ασήμι και χρυσάμφι, με διάφορα αγαθά και κτίνη, παράλληλα με την προαιρετική του προσφορά για τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ». Τότε οι αρχηγοί των συγγενειών των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν, οι ιερείς και οι Λεβίτες και γενικά όλοι όσους ο Θεός προδιέθεσε, ετοιμάστηκαν να πάνε και να ξαναχτίσουν τον ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Όλοι οι γειτονές τους βοήθησαν με κάθε τρόπο, με ασήμι, με ασημένια σκεύη και χρυσάφι, διάφορα αγαθά και κτίνη, καθώς και με πολύτιμα αντικείμενα, εκτός από τις προαιρετικές προσφορές. Ο ίδιος ο βασιλιάς Κύρος παραχώρησε τα σκεύη του ναού του Κυρίου, τα οποία είχε πάρει ο Ναβουχοδονόσορ από την Ιερουσαλήμ και τα είχε τοποθετήσει στο ναό του Θεού του. Ο βασιλιάς των Περσών τα παραχώρησε στο Μηθριδάτη, τον θησαυροφύλακα, και αυτός τα παρέδωσε ένα προς ένα στο Σεσαβασάρ, το διοικητή της Ιουδαίας. Επρόκειτο για 30 λεκάνες χρυσές και 1.000 ασημένιες, 29 δοχεία, 30 χρυσά κύπελα και 410 ασημένια και 1.000 διάφορα άλλα σκεύη, συνολικά 5.400 σκεύη από χρυσάφι και ασήμι. Ο Σεσαβασάρ τα μετέφερε όλα μαζί του όταν επέστρεψε μαζί με τους εχμαλώτους από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν πολλές φορές που κοιτάς πίσω στο παρελθόν και απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι για όσα δεν έκανες, για όσα θα ήθελες να έχεις κάνει. Άλλες φορές απογοητεύεσαι για όσα έκανες και θα προτιμούσες να μην τα έχεις κάνει. Είτε είναι αυτά που δεν έκανες αυτό το καλοκαίρι, είτε είναι αυτά που δεν έκανες τα τελευταία χρόνια ή αυτά που δεν έκανες κάποτε παλιότερα. Πολλές φορές έχουμε την τάση να κοιτάμε στο παρελθόν και να απογοητευόμαστε. Άλλες φορές έχουμε την τάση να κοιτάμε στο μέλλον και να πελαγώνουμε και να βλέπουμε διάφορα βουνά που έχουμε μπροστά μας, άλλοτε υψηλότερα, άλλοτε χαμηλότερα, και καθώς τα βλέπουμε και μόνο που τα βλέπουμε να πελαγώνουμε, να απογοητευόμαστε και να λέμε πώς θα βγει αυτή η χρονιά. Και η σημερινή μας περικοπή είναι μια ιστορία που είναι γραμμένη σε ανθρώπους που θα είχαν άνετα την τάση να κάνουν και τα δύο. Διαβάσαμε πριν από τον Έσδρα, από το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο εκτιλήσεται όσο ο λαός του Θεού είναι εξόριστος στη Βαβυλώνα. Οι Ιουδαίοι είχαν απομακρυνθεί από το Θεό. Ο Θεός είχε επιτρέψει να έρθουν οι Βαβυλώνοι, να τους κατακτήσουν, να καταστρέψουν τον ναό. Ακόμα και τον ναό που λατρευόταν ο Θεός είχε επιτρέψει να καταστραφεί, να πάρουν όλα τα πολύτιμα σκεύη που είχε εκεί πέρα στη Βαβυλώνα, να πάρουν εχμαλώτους μαζί τους σαν εξόριστους στη Βαβυλώνα. Και είμαστε τώρα εδώ μερικές δεκαετίες μετά που συμβαίνουν αυτά που διαβάσαμε στην περικοπή αυτή. Και οι άνθρωποι έχουν την τάση να κάνουν ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα που είπαμε. Αφενός να κοιτάνε πίσω και να απογοητεύονται τι ωραία που ήταν τότε που ζούσαμε στη χώρα μας, που ήμασταν σε μια άλλη κατάσταση πολύ καλύτερη από αυτή που είμαστε σήμερα. Τι ωραία που ήταν τα πράγματα τότε. Και απ' την άλλη, έχουν την τάση να κοιτάνε και στο μέλλον και να πελαγώνουν και να λένε δεν υπάρχει καμία ελπίδα, δεν θα αλλάξει τίποτα, πάντα τα πράγματα θα είναι έτσι. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε όπως ζούμε τώρα. Υπάρχει όμως ένας παράγοντας που αλλάζει και το πώς κοιτάς το παρελθόν και πώς κοιτάς το μέλλον. Και αυτό είναι η κυριαρχία του Θεού. Καθώς διαβάζουμε την περικοπή αυτή στον Έσδρα, θα προσέξατε πριν ότι στα πρώτα εδάφια, ναι μεν λέει ότι βασιλιάς ήταν ο Κύρος, ο βασιλιάς των Περσών, αλλά επίσης σου λέει υπήρχε κάποιος βασιλιάς πάνω από το βασιλιά. Αυτός μπορεί να ήταν ο πλανητάρχης της εποχής, αλλά υπήρχε κάποιος πλανητάρχης πάνω από τον πλανητάρχη και αυτός ήταν που είχε τον πραγματικό έλεγχο. Και έτσι λέει ότι όταν ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε ένα διάταγμα να επιστρέψουν οι Ιουδαίοι πίσω στη χώρα τους, δεν ήταν ότι ξύπνησε ένα πρωί και σηκώθηκε από το βασιλικό κρεβάτι και λέει «Τι να κάνω ρε παιδί μου σήμερα, δεν στέλνω τους Ιουδαίους πίσω στη χώρα τους». Σου λέει «Δεν έγινε έτσι, δεν έτυχε, ήταν ο Θεός που κίνησε την καρδιά του πλανητάρχη εκείνης της εποχής για να πετύχει τους δικούς του σκοπούς, για να γράψει τη δική του ιστορία». Ο πλανητάρχης νόμιζε ότι αυτός διέταζε τους ανθρώπους τι να κάνουν, αλλά δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα της ιστορίας, κινούσε ακόμα και τα νήματα της δικής του της βασιλείας. Ακόμα και στην επιστολή αυτή που λέει, που γράφει εδώ πέρα, που λέει ήταν αλλού προφορικά, αλλού γραπτά. Οπότε προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ακριβώς το ίδιο με τον τρόπο που υπόθηκε σε κάθε εποχή, αλλά σου λέει εδώ πέρα ο συγγραφέας, έτσι όπως την αποτυπώνει, σου λέει, ξέρεις, το νόημα είναι ότι, καθώς διαβάζεις αυτή την επιστολή, το νόημα είναι ότι δεν έτυχε απλά ο Κύρος μια μέρα να ξυπνήσει και να τους στείλει σπίτι τους. Ο Θεός παρακίνησε την καρδιά του. Ο Θεός κινεί τα νήματα της ιστορίας και αν το κινεί τα νήματα της ιστορίας στην ιστορία του κόσμου, κινεί τα νήματα και στη δική σου την προσωπική ζωή. Λέει λοιπόν ο Κύρος, ας επιστρέψουν όσοι θέλουν πίσω στη χώρα τους. Λέει όσοι θέλουν, γιατί προφανώς θα υπήρχαν και κάποιοι που δεν θα θέλανε. Μετά από τόσα χρόνια σε μια άλλη χώρα, είναι εύκολο να έχεις συνηθίσει, να έχεις εξοικειωθεί με τον τρόπο ζωής εκεί. Ακόμα και σήμερα, αν μιλήσετε με ανθρώπους που μετανάστευσαν σε άλλη χώρα, άλλοι θα σου πούνε ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω, και άλλοι θα σου πούνε θα έρχομαι για διακοπές, αλλά έχω τακτοποιηθεί εδώ που είμαι. Γιατί όταν ζεις για πολλές δεκαετίες κάπου αλλού, είναι λογικό να έχεις προσαρμοστεί εκεί πέρα και στον τρόπο ζωής. Εδώ όμως υπάρχουν κάποιοι που παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους. Και έτσι μας λέει στα εδάφια που διαβάσαμε πριν ότι οι αρχηγοί των φυλών του Ιούδα και του Βενιαμίν και διάφοροι άλλοι ετοιμάστηκαν να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Και στο εδάφιο 6 που διαβάσαμε πριν λέει μία λεπτομέρεια που μπορεί να την προσπεράσουμε, αλλά θέλω να την προσέξετε. Λέει όλοι οι γείτονές τους, καθώς αυτοί ετοιμάζονταν να πάνε στην Ιερουσαλήμ, να φύγουν για να γυρίσουν, όλοι οι γείτονές τους στη Βαβυλώνα. Τους βοήθησαν με κάθε τρόπο, με ασήμι, με ασημένια σκεύη και χρυσάφι, διάφορα αγαθά και κτίνη, καθώς και με πολύτιμα αντικείμενα, εκτός από τις προαιρετικές προσφορές. Δηλαδή, ο βασιλιάς τους είχε πει: δώστε τους να έχουν, και αυτοί δώσαν και παραπάνω από αυτά που τους είχε πει ο βασιλιάς. Τώρα, κάποιος που διαβάζει αυτή την ιστορία έχει δύο τρόπους να την διαβάσει. Ο ένας είναι εντάξει, τους έδωσαν παραπάνω, ήταν πολύ γενναιόδοροι, πολύ large εκείνη τη μέρα οι γείτονές τους και τους έδωσαν κάτι παραπάνω. Ή μπορεί να πει μισό λεπτό, πού το έχω ξαναδεί στην Αγία Γραφή οι Ισραηλίτες να φεύγουν για να πάνε στη χώρα τους και οι γείτονές τους να τους δίνουν χρυσό και ασήμι και άλλα πολύτιμα πράγματα. Α, μισό λεπτό, στην Έξοδο το έχω δει αυτό. Εκεί ένας άλλος πλανητάρχης, ο Φαραώ, τους λέει: φύγετε από εδώ και πηγαίνετε στη χώρα σας. Και οι Αιγύπτιοι τους δίνουν ένα σωρό πολύτιμους λίθους, χρυσό, ασήμι και διάφορα άλλα. Και τι γίνεται εδώ, ένας άλλος πλανητάρχης, αυτή τη φορά ο Κύρος, τους λέει: φύγετε, πηγαίνετε πίσω στη χώρα σας. Και οι άνθρωποι γύρω τους τους δίνουν χρυσό, ασήμι και άλλα πολύτιμα μέταλλα. Άρα, ή είναι μια φοβερή σύμπτωση, ή ο συγγραφέας με τον τρόπο που το περιγράφει είναι σαν να σου λέει: εδώ έχουμε μια δεύτερη Έξοδο. Δεν είναι απλά ότι συμβαίνουν τυχαία τα ίδια γεγονότα. Εδώ έχουμε μια δεύτερη έξοδο. Μας περιγράφεται σαν μια δεύτερη έξοδος που ο λαός του Θεού επιστρέφει πίσω στη χώρα του. Και καθώς διαβάζουμε αυτήν την ιστορία, χρειάζεται επίσης να θυμόμαστε ότι δεν διαβάζουμε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, σήμερα έχουμε την τάση, μπαίνουμε, όταν διαβάζουμε τα γεγονότα, είναι κάποιος που το έχει γράψει πριν από λίγα λεπτά, μερικές φορές ή λίγες ώρες. Κάποια στιγμή σήμερα, τέλος πάντων, κάποιος έγραψε την είδηση που διαβάζουμε. Διαβάζουμε κάτι φρέσκο τη μέρα που γίνεται. Πολλές φορές και την ώρα που γίνεται. Εδώ όμως αυτό που διαβάζουμε δεν είναι ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που γράφεται εκείνη την ώρα. Είναι μια ιστορία που γράφεται χρόνια αργότερα. Και άρα σου λέει, διάβασέ το, όχι ως μια ιστορία που γίνεται τώρα, διάβασέ το ως κάτι που αφορά το τι έκαναν αυτοί που ήταν πριν από σένα και διάβασέ το όχι απλώς ως μια ρομαντική ανάμνηση του παρελθόντος, τι ωραία που ήταν τότε, αλλά ως μια ευκαιρία να θυμηθείς πώς ο Θεός εργάστηκε τότε. Και άρα πώς μπορεί ο Θεός να εργαστεί και σήμερα. Αυτό το βιβλίο γράφεται πιθανότητα όταν έχουν πεθάνει πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν σε αυτήν την παλινόστηση. Αλλά το γράφει για τους απογόνους τους, για να τους πει όχι, κοιτάξτε κάθε πέρσι και καλύτερα, τι ρομαντικά που ήταν τότε, τι ωραία που ήταν τότε, αλλά για να τους πει θυμίσου πως ο Θεός εργάστηκε στο παρελθόν. Και αυτό σου θυμίζει ότι ο ίδιος Θεός μπορεί να εργαστεί και σήμερα. Σε καλεί να κοιτάξεις το παρελθόν ως κάτι στο οποίο κοιτάς όχι απλώς για να αντλήσεις αναμνήσεις, αλλά ως κάτι που μας θυμίζει ποιος είναι ο Θεός και ποιοι είμαστε εμείς. Ξεκινήσουμε. Ποιος είναι ο Θεός? Σου λέει, θυμίσου πως εργάστηκε ο Θεός στο παρελθόν και κοίτα γύρω σου για να δεις αντίστοιχους τρόπους με τους οποίους εργάζεται ο Θεός στο παρόν. Αν ο Θεός προμήθευσε για το δρόμο των Ισραηλιτών όταν φεύγανε από την Αίγυπτο τότε, με εκείνους τους πολύτιμους λίθους, εδώ αυτοί που διαβάζουν πρώτη-πρώτη αυτήν την ιστορία καλούνται να κάνουν τη σύνδεση, και ο Θεός προμήθευσε επίσης και πολλά χρόνια αργότερα στη ζωή αυτής της γενιάς, όταν έβγαινε από τη Βαβυλώνα. Και αν ο Θεός προμήθευσε στη γενιά της Αιγύπτου και αν ο Θεός προμήθευσε στη γενιά της Βαβυλώνας, παρόλο που ήξερε ότι και η μεν και η δε και όλοι οι ενδιάμεσοι θα τα κάναν μαντάρα σε κάποιους τομείς στη ζωή τους, αν ο Θεός προμήθευσε για εκείνους, τότε ο Θεός μπορεί να προμηθεύσει και για μένα. Μερικές φορές το πώς εργάζεται ο Θεός το συνειδητοποιείς όταν κοιτάς αυτά που έχεις πίσω σου ή αυτά που έχεις τώρα μπροστά σου ή αυτά που έχεις γύρω σου. Και συνειδητοποιείς ότι είναι ένα δώρο από το Θεό. Και δεν είναι απλά κάτι που έτυχε να συμβεί. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, αυτή την εποχή, κάνω γενικές εξετάσεις. Προληπτικά, χωρίς να έχουμε κάτι, πάντα τσεκαριζόμαστε να δούμε αν έχουμε κάτι. Και πολλές φορές, και όλα τα τελευταία χρόνια, δόξα στον Θεό, όποτε έχουμε κάνει γενικές εξετάσεις, τις αιτήσεις βγαίνουν πάντα καλές. Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να έχω την τάση να πω, εντάξει, νέοι άνθρωποι είμαστε, φυσικά και βγήκαν καλές, το αφήνω το χαρτί εδώ, πάμε παρακάτω. Αλλά συνειδητοποιείς ότι αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο. Αν πάρεις τα αποτελέσματα των εξετάσεών σου, αν είσαι 80 χρονών και πάρεις τις εξετάσεις και είναι όλα καλά, εκεί σίγουρα δεν το παίρνεις δεδομένο, εκεί το παίρνεις με ευχαριστία. Όταν είσαι 30 ή 40 ή νεότερος, είναι το μόνο εύκολο να πεις σιγά και τι έγινε. Αλλά αν πάρεις αυτό που έχεις, όχι ως κάτι δεδομένο, αλλά ως ένα δώρο από το Θεό, αυτό σου δείχνει έναν τρόπο με τον οποίο ο Θεός προμήθευσε και σου έδωσε υγεία σήμερα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κατέβηκα στην Αθήνα να δω την οικογένειά μου. Είχα αρκετό καιρό να κατέβω. Ήταν η τελευταία Κυριακή που δεν είχα να κηρύξω εδώ, οπότε κατέβηκα. Φάγαμε όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι. Ήταν και η γιαγιά μου εκεί. Την επόμενη μέρα η γιαγιά μου αρρώστησε. Σήμερα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κορονοϊό. Δεν ξέρουμε εάν... αυτό προέκυψε μετά, αφού είχαμε φύγει εμείς. Αλλά και καθώς αυτή τη στιγμή η κατάστασή της είναι κρίσιμη, ξέρουμε ότι είναι του Κυρίου, είναι πλήρης ημερών, έχουμε ειρήνη ό,τι και αν συμβεί. Αλλά όσο κι αν το σκέφτομαι, δεν μπορώ να μην περάσει από το μυαλό μου η σκέψη, δεν ήταν απλά ένα οικογενειακό τραπέζι. Μπορεί να ήταν και το τελευταίο που ήμασταν όλοι μαζί. Κοιτάς τη φωτογραφία που βγάλαμε και συνειδητοποιείς ότι αυτό που είχα εκείνη τη μέρα, δεν συνειδητοποιούσα τι είχα. Δεν συνειδητοποιούσα ότι είχα το Θεό να μου κάνει ένα δώρο να φάμε για ακόμα μια φορά ως οικογένεια. Μπορείς να πάρεις την κάθε μέρα σαν κάτι που είναι δεδομένο ή μπορείς να το πάρεις σαν ένα δώρο από το Θεό, ότι αυτό που έχω σήμερα, το φαγητό που έχω σήμερα, η παρέα που έχω σήμερα, είναι ένα δώρο που ο Θεός μου δίνει, είναι ένας τρόπος που βιώνω την προμήθεια του Θεού σε αυτά που έχω και σε αυτά που δεν έχω σήμερα. Υπάρχουν φορές που έχουν φύγει οι κοντινοί άνθρωποι χωρίς να προλάβω να τους αποχαιρετήσω. Όταν έχεις προλάβει την τελευταία μέρα που άλλος ήταν καλά, όχι απλά να τον δεις, αλλά και να φάτε μαζί, το παίρνεις ως ένα απίστευτο δώρο από το Θεό, που σε κάνει να εκτιμάς κάθε άλλο γεύμα και κάθε άλλη στιγμή που θα βρεθείς με δικούς σου ανθρώπους. Όταν κοιτάς λοιπόν το παρελθόν ή το παρόν με αυτά τα μάτια, σου θυμίζει το ποιος είναι ο Θεός και το πώς προμηθεύει ο Θεός κάθε μέρα, ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιείς. Απ' την άλλη, όταν κοιτάς το παρελθόν, σου θυμίζει ποιος είσαι εσύ. Μας θυμίζει ποιοι είμαστε εμείς. Και χρειάζεται πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Στους Ισραηλίτες που διαβάζουν αυτήν την ιστορία χρόνια αργότερα, τους λέει θυμίσου από πού ξεκίνησες. Ήσουν εξόριστος. Οπότε το ότι είσαι εδώ σήμερα στη χώρα σου δεν είναι δεδομένο. Και παλιότερα ήσουν αδούλος στην Αίγυπτο. Το ότι είσαι ελεύθερος δεν είναι δεδομένο. Θυμίσου από πού ξεκίνησες, γιατί ο Θεός σε έχει οδηγήσει σε όλη αυτή την πορεία. Αυτό το θυμίσου από πού ξεκίνησες, προσπαθώ να το θυμίζω και στον εαυτό μου. Προσπαθώ πάντα να θυμίζω στον εαυτό μου ότι η πρώτη δουλειά που έκανα στη ζωή μου ήταν βοηθός ψυκτικού. Ο πατέρας μου έκανε σαν δεύτερη δουλειά εγκαταστάσεις κλιματιστικών για κάποια χρόνια και με έπαιρνε και εμένα να τον βοηθάω. Και καθώς τον βοηθούσα, αυτό ήταν η πρώτη μου δουλειά. Και έτσι σήμερα, πολλά χρόνια αργότερα και πολλές δουλειές αργότερα, όποτε έχω εγώ έναν μάστορα στο σπίτι, πάντα θα κοιτάξω αν είναι εντάξει, αν χρειάζεται κάτι να πιει, κάτι να φάει. Όχι απλά επειδή θέλω να τον περιποιηθώ, όχι επειδή θέλω να τελειώνει πιο γρήγορα τη δουλειά, αλλά επειδή βάζω τον εαυτό μου στη θέση του και λέω κάποτε θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτός. Σήμερα μπορεί να έχω μια άλλη δουλειά που δεν είναι χειρονακτική, αλλά βλέπω αυτόν που κάνει μια χειρονακτική δουλειά. Βλέπω τον εαυτό μου εκεί. Θυμάμαι από πού ξεκίνησα και αυτό δεν αλλάζει μόνο το τι σκέφτομαι ή το τι θυμάμαι, αλλά και το πώς ενεργώ, στο πώς τον φροντίζω. Ή θυμάμαι την πρώτη μου διακονία που ήταν βοηθός ηχολήπτη. Όχι ηχολήπτης, βοηθός του ηχολήπτη. Και θυμάμαι πόσο εύκολο ήταν κάποιες φορές να μικροφωνήσει το μικρόφωνο στην εκκλησία ή στο συνέδριο ή όπου ήμασταν. Και μερικές φορές όταν μικροφωνίζει, δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί και είναι αυτό. Μπορεί να είναι 3-4 διαφορετικά κουμπιά που μπορεί να φταίνε. Και μερικές φορές κρατάει ο μικροφωνισμός λίγο παραπάνω και έχει την τάση να σκέφτεσαι, μα γιατί ο ηχολήπτης δεν το λύνει αμέσως. Αλλά αν έχεις περάσει από αυτή τη θέση, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, το θυμάσαι αλλιώς και το βλέπεις αλλιώς. Δεν αλλάζει μόνο το πώς σκέφτεσαι. Αλλάζει και με πόση επίοικια και πόση χάρη αντιμετωπίζεις τους άλλους που διακονούν. Αν θυμάμαι ποιος είναι ο Θεός και ποιος είμαι εγώ, αυτό αλλάζει όχι μόνο το τι θυμάμαι, αλλά και το πώς ζω σήμερα. Ήμουνα αυτή την εβδομάδα για 2 μέρες στο βιβλικό συνέδριο και ακούγαμε την ιστορία για το πώς η εκκλησία της Κατερίνης, που φέτος κλείνει 100 χρόνια, χτίστηκε από ανθρώπους που ήρθαν ως πρόσφυγες. Και το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν έφτασαν στην καινούρια τους πατρίδα ήταν να χτίσουν την εκκλησία. Χτίσαν πρώτα την εκκλησία και μετά τα σπίτια τους. Και αυτό μου θύμιζε αντίστοιχη ιστορία που είχα ακούσει από πρόσφυγες στην Αθήνα. Καθότι και εγώ, απόγονος προσφύγων που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, που και εκείνοι όταν πήγανε στην Αθήνα έχτισαν πρώτα την εκκλησία και μετά τα σπίτια τους. Και λες, αυτό δεν είναι κάτι που απλώς το θυμάμαι για να λέω τι ωραίοι που ήταν αυτοί που ήταν πριν από μένα. Αυτό σε κάνει να λες ότι αν αυτοί είμαστε εμείς, αν η ταυτότητά μας είναι ότι είμαστε άνθρωποι που χτίζουμε πρώτα κάτι για το Θεό και μετά χτίζουμε κάτι για εμάς, τι σημαίνει αυτό για ό,τι έχω να χτίσω εγώ σήμερα στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου, σε οτιδήποτε κάνω. Είναι ένα παρελθόν που νοηματοδοτεί το πώς ζω στο παρόν. Ξέρετε, ο κίνδυνος που έχουμε με το παρελθόν είναι να κινούμαστε ανάμεσα σε 2 άκρα. Απ' τη μια υπάρχει ο κίνδυνος να αγνοήσω το παρελθόν και απ' την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος να ειδωλοποιήσω το παρελθόν. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος να αγνοήσω το παρελθόν. Τι το θέλουμε αυτό είναι παλιό. Και εφόσον είναι παλιό, είναι για πέταμα. Σε οτιδήποτε. Από κάτι που υπάρχει στο σπίτι μας, μέχρι κάτι που κάνουμε στην εκκλησία, μέχρι οτιδήποτε. Τι τα χρειαζόμαστε αυτά τα παλιά. Και απ' την άλλη, ο κίνδυνος να ειδωλοποιήσω το παρελθόν, ότι μην τολμήσεις να τα αγγίξεις εκείνο, γιατί έτσι το είχαμε πάντα, έτσι θα είναι πάντα. Πρέπει να μείνει πάντα, γιατί είναι η παράδοση, η χαρή της παράδοσης. Θέλω να σας πω μια ιστορία που με βοήθησε να δω αλλιώς αυτή τη μάχη ανάμεσα στα 2 πράγματα του παρελθόν, το τι κάνουμε με το παρελθόν και πού είναι η ισορροπία. Ο παππούς μου είχε ένα σπίτι στο χωριό. Είχε χτίσει αυτό το σπίτι από τα χρήματα που είχε βγάλει με τη δουλειά του για να μπορεί να είναι εκεί πέρα ένα μέρος που να περνάνε όμορφα με την οικογένεια, να κάνει αναμνήσεις με τα παιδιά του. Τότε δεν είχε εγγόνια, αργότερα απέκτησε. Και πηγαίναμε πολλές φορές στο σπίτι του παππού στο χωριό. Ήμασταν εκεί πολλές φορές τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή ενδιάμεσα σε αργίες, πηγαίναμε εκεί πέρα. Ήρθε κάποια στιγμή που ο παππούς έφυγε. Δεν προλάβαμε να πάμε μία τελευταία φορά μαζί στο σπίτι στο χωριό. Μάλλον πήγαμε, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν η τελευταία. Αφού λοιπόν ο παππούς είχε φύγει, ήρθε η πρώτη φορά που πήγαμε στο σπίτι στο χωριό χωρίς τον παππού. Τώρα, σε εκείνο το σπίτι στο χωριό, σαν παιδί, θυμάμαι στο σαλόνι του σπιτιού να υπάρχει ένας καναπές με ένα απέσιο ύφασμα που καθόσουν και σου τρυπούσε όχι την πλάτη, αλλά όλο σου το είναι. Από εκείνα τα παλιά τα υφάσματα που απορείς γιατί οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν πάνω εκεί που κάθονταν. Λες, τώρα κάθομαι ή είμαι φακύρης. Γιατί είχε τόσα αιχμηρά πράγματα αυτό το ύφασμα εκεί πέρα. Και θυμάμαι σαν παιδί να λέω αυτόν τον καναπέ, πότε θα τον πετάξουνε. Δεν τον αντέχω καθόλου. Και πάντα φρόντιζα να κάτσω σε κάποιο άλλο μέρος του σαλονιού που να μην έχει αυτό το ύφασμα και αυτόν τον καναπέ. Έρχεται λοιπόν η μέρα, την πρώτη φορά που πάω στο σπίτι στο χωριό μετά που έχει φύγει ο παππούς. Και μπαίνω μέσα και φτάνω στο σαλόνι. Και τι να δω. Καναπές είχε κάνει φτερά και ο θείος μου είχε πάρει στη θέση του έναν ολοκένουργιο καναπέ, μοντέρνο, γωνιακό σαν αυτούς που μου αρέσουν και θα ήθελα να είχα και στο δικό μου σπίτι αν χωρούσε. Και ο παλιός καναπές έχει φύγει. Τώρα, πριν μερικά χρόνια θα έλεγα επιτέλους καιρός ήταν. Αλλά μπαίνω μέσα. Κοιτάζω τον καναπέ τον καινούριο. Τον κοιτάζω καλά. Και είμαι στα πρόθυρα του να βγάλω το κινητό και να πάρω τηλέφωνο το θείο μου και να του πω πώς τόλμησες να πετάξεις τον καναπέ του παππού. Και λέω κάτσε μισό λεπτό. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Είμαι νέος άνθρωπος. Νόμιζα ότι στις αλλαγές αντιστέκονται οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν εγώ να σκέφτομαι έτσι. Και πώς είναι δυνατόν να σκέφτομαι έτσι για τον συγκεκριμένο καναπέ που κατά βάθος και εγώ ήθελα να τον έχω πετάξει χρόνια πριν. Δεν ήταν ο καναπές. Ήταν οι αναμνήσεις που κάθονταν πάνω στον καναπέ. Δεν ήταν το έπιπλο. Ήταν όλη η ιστορία που ήταν συνυφασμένη με το έπιπλο. Εκείνη την ώρα συνειδητοποιούσα ότι στις διάφορες αποφάσεις που είχαμε να πάρουμε, ας πούμε τι θα μείνει στο σπίτι, τι δεν θα μείνει στο σπίτι, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να πάρω εγώ αυτές τις αποφάσεις. Το κανόνισαν τα παιδιά του παππού, η μητέρα μου με τα αδέρφια της, δεν χρειάστηκε να μπω εγώ σε αυτό. Αλλά λες, καθώς έχεις εκείνη την ώρα το δίλημα, έχεις από τη μια τον πειρασμό να μείνουν όλα άθικτα, σαν ένα μουσείο του παρελθόντος, που να μην πειράξω τίποτα. Και να μείνει έτσι όπως είναι μέχρι να σαπίσει, μέχρι να πας να κάτσεις σε μια καρέκλα και να πέσει και να χτυπήσεις, μέχρι το δικό σου παιδί να φτάσει στο σημείο να λέει γιατί πάμε σε εκείνο το σπίτι με όλα τα παλιά έπιπλα που κοντεύει να πέσει στο κεφάλι μας. Ή απ' την άλλη, έχεις τον κίνδυνο να πεις να τα πετάξουμε όλα και λες όχι, δεν είναι απλώς ένα σετ από έπιπλα. Είναι κάτι βαθύτερο από αυτό. Και λες ποια είναι η ισορροπία. Μερικές φορές και στις εκκλησίες μας λέμε ποια είναι, τι θα πει πιστότητα στην παράδοση. Οι Ορθόδοξοι το ρωτάνε πάρα πολύ αυτό για την Ιερά Παράδοση και λένε τι είναι πιστότητα στην παράδοση, είναι στατικότητα ή δυναμικότητα. Δηλαδή η παράδοση είναι κάτι στατικό που είναι ένα μουσείο του παρελθόντος ή είναι κάτι δυναμικό που διαμορφώνεται στη διάρκεια των χρόνων. Και εμείς δεν έχουμε παράδοση, τουλάχιστον δεν τη λέμε έτσι, αλλά έχουμε και εμείς τις δικές μας παραδόσεις που αν πάμε να αλλάξουμε κάτι πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να αλλάξει από ό,τι φανταζόμασταν. Και υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας, όχι μόνο στην εκκλησιαστική αλλά και στην προσωπική, που λες τι θα πει πιστότητα στην παράδοση, τι θα πει πιστότητα σε αυτό που παρέλαβα. Καθώς ήμασταν στο σπίτι και τακτοποιούμασταν και τακτοποιούσαμε διάφορα πράγματα, κοιτάζω έξω από το παράθυρο και βλέπω μια σημαία ελληνική που είχε ο παππούς έξω από το σπίτι. Και τη βλέπω σκισμένη, κουρελιασμένη. Είχε πολύ καιρό να πάει κάποιος στο σπίτι, είχε κουρελιαστεί η σημαία και είχε μείνει έτσι. Και εκεί που ψάχνω σε διάφορα σημεία, βρίσκω σε ένα ντουλάπι μια ολοκένουργια ελληνική σημαία, που προφανώς την είχε βάλει εκεί για να την έχει εφεδρική. Και πιάνω τον εαυτό μου να μπαίνω στο εξής δίλημα. Την αλλάζεις τη σημαία ή δεν την αλλάζεις. Έχεις την τάση να πεις, ο παππούς έβαλε αυτή τη σημαία, πώς θα κατεβάσω εγώ μια σημαία που έβαλε ο παππούς μου. Ή θα πεις και αυτήν εδώ την καινούργια τη σημαία, ο παππούς την αγόρασε, πώς θα ανεβάσω εγώ τη σημαία, αν σκιστεί και αυτή. Είναι η τελευταία σημαία ίσως που ψώνει όμως, πώς θα την ανεβάσω. Τι θα πει πιστότητα στην παράδοση που παρέλαβες. Να τα κρατήσεις όλα άθικτα, να τα πετάξεις όλα ή να ρωτήσεις, κάτσε μισό λεπτό, ο παππούς τι θα έκανε. Γιατί μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν ο παππούς μου έμπαινε στο σπίτι, αν μπορούσε να κατέβει για ένα λεπτό και έμπαινε μέσα στο σπίτι, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα έλεγε είναι, καλά ρε τη σημαία δεν την είδατε που είναι έτσι, σας είχα αφήσει και εφεδρική, γιατί δεν την αλλάξατε. Ένα από τα πράγματα που σε βοηθάει να σκεφτείς είναι ποιος είναι ο σκοπός. Γιατί υπάρχει αυτή η σημαία στον ντουλάπι. Για να κάθεται να πιάνει χώρο στον ντουλάπι ή για να μπορεί να υπάρχει πάντα μια σημαία να ανεμίζει. Γιατί υπάρχει αυτό το σπίτι. Υπάρχει απλώς για να θυμάμαι το παρελθόν ή υπάρχει, ποιος είπαμε πριν ότι ήταν ο σκοπός που έγινε αυτό το σπίτι, θυμίσου ποιος ήταν ο σκοπός. Ποιος είπαμε ήταν ο σκοπός να κάνει αναμνήσεις με την οικογένειά του. Άρα, ο σκοπός είναι να συνεχίσουν οι αναμνήσεις, ώστε και τα παιδιά μου να θέλουν να πάνε σε αυτό το σπίτι και όχι να ψάχνουν έναν τρόπο να φύγουν γιατί φοβούνται μην τους έρθει τίποτα στο κεφάλι που να έχει σαπίσει από την πολυκαιρία. Πιστότητα σε αυτό που παραλαμβάνουμε είναι ότι συνεχίζουμε θυμόμενοι πάντα ποιος είναι ο σκοπός και πού πάμε. Και αυτό, όταν θυμόμαστε ποιος είναι ο σκοπός, μας βοηθάει να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να βλέπουμε διαφορετικά και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Διάβαζα κάποια από τα πρώτα κείμενα που έγραφε ο Μιχαήλ Καλοποθάκης, ο άνθρωπος που ίδρυσε την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Και ένα από τα πράγματα που έλεγε ήταν, είμαστε τώρα στα μέσα του 19ου αιώνα, και έλεγε ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα χρειάζεται μεταρρύθμιση. Τώρα, προφανώς ήταν Ευαγγελικός, έλεγε ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα χρειάζεται μεταρρύθμιση και σήμερα λέμε, ακόμα και Ορθόδοξοι το λένε πλέον, ότι η Εκκλησία χρειάζεται μεταρρύθμιση και, και κάθε Εκκλησία σε κάθε εποχή του χρόνου χρειάζεται μεταρρύθμιση. Αλλά θέλω να σκεφτείτε αυτό που έλεγε τότε. Λέει, η Εκκλησία χρειάζεται μεταρρύθμιση και επίσης και η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μεταρρύθμιση. Και αυτά τα δύο χρειάζονται τη δύναμη του Ευαγγελίου για να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή, δεν έβαζε ή το ένα ή το άλλο. Δεν έλεγε ότι απλώς μεταρρυθμίζουμε το εκκλησιαστικό κομμάτι της ζωής μας και αφήνουμε στην άκρη την υπόλοιπη ζωή μας. Σου λέει χρειάζεται όλη η κοινωνία μεταρρύθμιση. Και το Ευαγγέλιο χρειάζεται να μεταμορφώσει τα πάντα, γιατί το Ευαγγέλιο τα αλλάζει όλα. Δεν αλλάζει μόνο την εκκλησιαστική ζωή, αλλάζει όλη τη ζωή. Το ότι ο Χριστός είναι Κύριος των πάντων δεν αλλάζει μόνο το τι ψάλλουμε, ότι ο Χριστός είναι Κύριος των πάντων, αλλά και το πώς ζούμε. Ζούμε σαν ο Χριστός να ήταν Κύριος των πάντων, γιατί είναι Κύριος των πάντων. Και άρα εμείς ως επίγονοι και πνευματικοί απόγονοι του Καλοποθάκη, δεν είναι το θέμα απλώς να μιλήσουμε ότι εντάξει, αναγεννήθηκα τώρα, τελειώσαμε, αλλά τώρα που αναγεννήθηκα, τώρα που γνώρισα το ποιος είναι ο Χριστός, τώρα που ο Χριστός με μεταμόρφωσε και με άλλαξε, εγώ καλούμαι να ζω αυτή την αντανάκλαση της παρουσίας του στους γύρω μου, ώστε η δύναμη του Ευαγγελίου να μεταμορφώσει την κοινωνία γύρω μου μέσα και από εμένα, μέσα και από εμάς όλους. Όταν θυμάμαι το ποιος είμαι, από πού ξεκίνησα, ποιος είναι ο σκοπός, γιατί κάνω ό,τι κάνω, αυτό με βοηθάει να βλέπω το παρόν διαφορετικά, να βλέπω την ιστορία ως κάτι που μου θυμίζει από πού ξεκίνησα, πού είμαι τώρα και πού πηγαίνω. Και καθώς πηγαίνω προς τα εκεί, να συνειδητοποιώ ότι δεν είναι μόνο η δική μου ιστορία, είναι και πολλές άλλες ιστορίες που πλέκονται. Οι Ισραηλίτες που διαβάζουν αυτή την ιστορία από τον Έσδρα, πολλά χρόνια μετά, συνειδητοποιούν ότι καλούνται να πλέξουν τη δική τους ιστορία με την ιστορία των ανθρώπων που ήταν εκείνης της εποχής και τους ανθρώπους πριν από αυτούς και πιο πριν από αυτούς, να το δουν όλο ως μία ενιαία ιστορία του πόσο ο Θεός εργάστηκε με το λαό του. Να δω αυτό που παρέλαβα από άλλους που ήταν πριν από μένα. Όχι ως μια ξεχωριστή ιστορία και αυτούς και αργότερα άλλοι που θα έρθουν μετά από εμάς να πούνε αυτό ήταν μια άλλη ιστορία, εμείς θα ξεκινήσουμε τη δική μας, αλλά όχι ότι όλοι είμαστε κομμάτι της ιστορίας του πώς ο Θεός εργάζεται σε κάθε γενιά. Πολλές φορές είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι εδώ μέσα σε μια εκκλησία, αν είμαστε 200 άνθρωποι μέσα σε μια εκκλησία, είμαστε 200 ιστορίες και έχουμε ενσωματωθεί σε μια άλλη ιστορία από άλλες εκατοντάδες άτομα που ήταν πριν από εμάς. Και όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε και ακούμε ο ένας τις ιστορίες του άλλου, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε πώς ο Θεός εργάστηκε στις ζωές άλλων ανθρώπων. Πολλές φορές στους ύμνους, έτσι, οι νέοι έχουν την τάση πολλές φορές να λένε τι είναι αυτή η παλαιακή ύμνη των πιο μεγάλων, οι μεγάλοι έχουν την τάση να λένε τι είναι αυτή η ύμνη της νεολαίας, μα τι ύμνη είναι αυτή, η μεν είναι καλύτερη, όχι, η δε είναι καλύτερη. Και υπάρχει η τάση πολλές φορές, αν είναι απλώς θέμα μουσικού γούστου, να υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ παλιών και καινούριων, είτε παλιών και καινούριων ύμνων, είτε παλιών και καινούριων οτιδήποτε. Αλλά αν κάτσει κάποιος να ακούσει την ιστορία του άλλου, εκεί μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Γιατί αν, για παράδειγμα, η εγγονή ακούσει την ιστορία της γιαγιάς, ότι αυτός ήταν ένας ύμνος που τον έμαθα όταν η γιαγιά δηλαδή, πήγαινε στην κατασκήνωση, και σημάδεψε την πορεία της ζωής μου. Και σε διάφορες δύσκολες στιγμές της ζωής μου αυτός ο ύμνος μου ερχόταν στο μυαλό. Και όποτε ψάλω αυτόν τον ύμνο, δεν είναι ότι ψάλω απλά ένα μουσικό κομμάτι που θα μπορούσα να το ακούσω να βάλω ένα CD να παίξει, αλλά είναι μια ιστορία που μου θυμίζει το πώς ο Θεός εργάστηκε σε αυτήν και σε αυτήν και σε αυτήν την ιστορία της ζωής μου. Τότε αυτός ο ύμνος δεν είναι απλώς ένας ύμνος, είναι μια ιστορία. Και μπορεί και η εγγονή να πει, ξέρεις, για αυτόν τον ύμνο, τον καινούριο που δεν σ' αρέσει, εγώ τον έμαθα φέτος στην κατασκήνωση και εγώ αυτή τη χρονιά στην κατασκήνωση πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό. Αυτός ο ύμνος σημάδεψε και τη δική μου ιστορία. Ξαφνικά δεν έχεις δύο διαφορετικά μουσικά είδη. Έχεις δύο ιστορίες που μπλέκονται και πορεύονται μαζί. Στην Εκκλησία είμαστε πολλές διαφορετικές ιστορίες και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι που όλοι έχουμε ένα κοινό. Ότι ο Θεός είναι αυτός που μας κάλεσε, μας ελέησε, μας μεταμόρφωσε και μας ένωσε στην μία δική του ιστορία. Εάν λοιπόν σε αυτή την ιστορία έχεις την τάση να απογοητεύεσαι όταν κοιτάς το παρελθόν ή να απελαγώνεις όταν κοιτάς το μέλλον, θυμήσου το ποιος είναι ο Θεός. Θυμήσου το πώς εργάστηκε, θυμήσου το ποιος είσαι εσύ. Και προχώρα με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Γιατί αυτό το κεφάλαιο τελειώνει όχι μόνο με τους γείτονες να δίνουν χρυσάφι και ασήμιστους Ιουδαίους που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα τους, αλλά και με κάτι άλλο. Λέει, ο βασιλιάς άνοιξε το βασιλικό θησαυροφυλάκιο, θα λέγαμε σήμερα, και έβγαλε από εκεί όλα τα σκεύη που είχε πάρει από τον Ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Τότε αυτό είχε φανεί καταστροφή και βεβήλωση. Πώς είναι δυνατόν, πήρανε οι ειδωλολάτρες τα σκεύη, τα ιερά σκεύη του Θεού μας τα πήραν και τα βάλαν στον Ναό του Θεού τους. Τι καταστροφή, τι βεβήλωση. Και τώρα, πόσα χρόνια αργότερα, συνειδητοποιήσω ότι έρχεται η ώρα, όχι μόνο που οι ειδωλολάτρες τα επιστρέφουν, αλλά και με δωρεάν αποθήκευτρα και δωρεάν security για όλες αυτές τις δεκαετίες. Αν δεν τα είχε πάρει ο βασιλιάς τότε, αυτά τα σκεύη θα είχαν πέσει θύμα από πλιάτσικο, στην χειρότερη θα είχαν πουληθεί στα τοπικά παζάρια, στην καλύτερη θα είχαν καταλήξει στο Βρετανικό Μουσείο και σε κάθε περίπτωση δεν θα είχαν επιστρέψει ποτέ πίσω στο ναό. Αλλά ο Θεός φρόντισε να σωθούν και μου κάνει τρομερή εντύπωση που έχει και τον αριθμό, τους λέει 5.400 σκεύη. Σκέφτομαι μερικές φορές αυτόν τον κακόμοιρο που κάθισε και τα μέτρησε. Ένα προς ένα. 5.400 σκεύη έμειναν ανέπαφα. Αυτό που τότε φαινόταν καταστροφή. Ο Θεός το χρησιμοποίησε για να προστατεύσει κάτι που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τότε. Ο Θεός προμηθεύει πολλές φορές και μέσα από τις πιο σκοτεινές μέρες μας. Ο Θεός προμηθεύει, οδηγεί. Σε όλη την πορεία αυτού του βιβλίου, όλα πάνε στραβά μέχρι που κάποια στιγμή ο Θεός κάνει κάτι, στρέφει την καρδιά κάποιου και αλλάζουν τα πράγματα. Και λες, αυτό δεν είναι κάτι που τυχαίνει. Αν συνέβη τότε και ξανασυνέβη τότε και ξανασυνέβη σήμερα, τότε αυτό μου δείχνει ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος, δεν ήταν μόνο ζωντανός στο παρελθόν, είναι ζωντανός και σήμερα. Σήμερα μπορώ να ζω με εμπιστοσύνη. Ώστε ο Θεός, ώστε να θυμάμαι ότι ο Θεός που προμήθευσε χτες, θα προμηθεύσει και σήμερα. Ακόμα και στα δύσκολα, γιατί η ιστορία δεν έχει πάντα happy end. Το βιβλίο αυτό του Έσδρα και του Νεεμία, που ουσιαστικά είναι γραμμένο σαν μία ιστορία, δεν τελειώνει με happy end. Τελειώνει με τον Νεεμία να στεναχωριέται για το πόσα στραβά ακόμα υπάρχουν γύρω του και πόσο η κατάσταση μοιάζει απελπιστική και δεν ξέρουμε και τι έγινε. Εκείνο που ξέρουμε είναι όταν δεν ξέρεις τι γίνεται και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αντί να πελαγώσω για το μέλλον, μπορώ να θυμάμαι το ποιος είναι ο Θεός και το πώς εργάστηκε και να θυμάμαι ότι ο Θεός που φρόντισε χτες, στις καλές και στις κακές μέρες, είναι αυτός που θα φροντίσει και σήμερα. Πολλά πράγματα στη ζωή μας είναι στον αέρα. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή. Όλοι μας ερχόμαστε εδώ με κάτι να είναι στον αέρα. Και αν δεν είναι σήμερα, μπορεί να είναι κάποια άλλη φορά. Αλλά όταν είναι τα πράγματα στον αέρα, μπορώ να θυμάμαι ότι ο Θεός που φρόντισε χτες είναι αυτός που θα φροντίσει και σήμερα. Σήμερα είναι το τελευταίο μου κήρυγμα ως βοηθός ποιμένας. Στις 1 Σεπτεμβρίου θα γυρίσει κάποιος μαγικός διακόπτης και θα γίνω ποιμένας. Αλλά καθώς κοιτάζω πίσω στην προηγούμενη διαδρομή των προηγούμενων 9 χρόνων, καθώς ξεκινάει ο 10ος, προσπαθώ να θυμίζω και στον εαυτό μου αυτό το κήρυγμα, αυτή την αλήθεια από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός που ήταν πιστός μέχρι τώρα είναι αυτός που θα είναι μαζί μας και από εδώ και μετά. Παραλαμβάνουμε με ευγνωμοσύνη την πνευματική παρακαταθήκη που παίρνουμε από αυτούς που ήταν πριν από εμάς. Και ταυτόχρονα χτίζουμε εμείς και ακολουθούμε το Θεό στην ιστορία που Εκείνος έχει για όλους μας. Στις ιστορίες όλων μας που ενώνονται στη μία ιστορία του πώς ο Θεός εργάζεται μέσα από κάθε γενιά, μέσα από κάθε εποχή, μέσα από τον καθένα και την κάθε μια από εμάς. Ας έχει δόξα το όνομά Του και ας είναι η δική Του ιστορία αυτή που θα λάμπει μέσα από τη δική μας την ιστορία. Ελάτε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την χάρη Σου και το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε για την ιστορία αυτή στην οποία μας έχεις οδηγήσει στη ζωή του καθένα και την καθεμιά μας. Σε ευχαριστούμε για τους τρόπους με τους οποίους εργάστηκες. Σε ευχαριστούμε για τις επεμβάσεις που έκανες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε και για τις σιωπές Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε και για τα ναι και για τα όχι Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί σε όλη αυτή την πορεία Εσύ ήσουν πιστός. Και ξέρουμε ότι θα είσαι πιστός. Συγχώρησέ μας για όσες φορές πελαγώνουμε κοιτάζοντας το παρελθόν ή το μέλλον ή το παρόν. Δώσε μας τη χάρη να πορευθούμε στο μέλλον που Εσύ έχεις για όλους μας, για την Εκκλησία μας, για τον καθένα και την κάθε μια από μας ξεχωριστά. Οδήγησέ μας μέσα στην δική Σου την ιστορία. Οδήγησέ μας στο να χτίσουμε πάνω στην πνευματική παρακαταθήκη που παραλάβαμε. Σε ευχαριστούμε για όλους όσους σκοπίασαν πριν από εμάς. Ευχαριστούμε για τον ποιμένα μας, για το πρεσβυτέριο, για όλους τους ποιμένες και τα πρεσβυτέρια που ήταν πριν από εμάς. Σε ευχαριστούμε για όλους τους αδερφούς και τις αδερφές που ήταν πριν από εμάς. Ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις εργαστεί Εσύ στην Εκκλησία Σου σε όλο τον κόσμο, όλους τους προηγούμενους αιώνες. Κάνε μας και εμάς, Κύριε, κομμάτι της δικής Σου ιστορίας, της δικής Σου μεγάλης ιστορίας, του πώς σώζεις και λυτρώνεις και μεταμορφώνεις τον κόσμο μας, την κοινωνία μας, την Εκκλησία Σου, μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το Λόγο το δικό Σου. Ας είμαστε σκεύη δικά Σου που Εσύ θα χρησιμοποιήσεις στη γενιά μας και στη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας και να μας οδηγεί στην ιστορία που Εκείνος έχει για τον καθένα και την καθεμιά μας. Αμήν.